Pirmo vietu iegūta grupā ir ļoti svarīgi, jo ir viena kārta brīva plēsos. Eiropas čempionāts ir ļoti spēcīgs. Visas pasaules, jo Eiropa domino pasaulē. Teiksim, ka visas elites komandas ir labākajā formā, un tad tā pirmā plēsoņa kārta var arī būt ļoti. Nu, plēsoņos jau nav pastaigta, pat grupās nav pastaigta. Tas ir ļoti svarīgi. Bet kas izšķīra laikam tas, ka Kristians, man liekas, ļoti labi man palīdzēja tajā brīdī, kad otrajā setā jau viņi mani bija pieķēruši. Saprata, paņēmuši no mums pāris, no manis pāris funkcijas aizsardzībā, un tad viņš paņēma pāris tur ar otro iesitu, un tā kā man iedeva otro elpu, tad pirmo reizi pa ilgiem laikiem izdevās trīs ejas pēc kārtas. Tas nebija, tas arī bija tāds labs, bet tas noteikti uz tā, ka nu, tieši tā Kristians man bišķi palīdzēja, un es tā kā ieguvu to otro pārliecību spēles laikā.
Ok, un varbūt pastāstīt, kāda ir kopējā turnīra atmosfēra un vispār apstākļi šeit Polijā?
Atmosfēra ir lieliska, tas kā otrais, nevis otrais, pirmais korts ir Latvijas korts. Ļoti labi, ka tur neliek mūsu centrālā, jo te tos latviešus jūt, nu tā kā Latvija dominē. Pret jebkuru no valstīm, ko mums būs jāspēlē, Latvija dominēs. Tā kā faniem jau ir reiz 1-0. Tas ir pa vispār, nu, par vietu. Man patīk tāds kluss ir, bet šeit arī ir pirmā zelta medaļa, ko mēs izcīnījām pasaules kausā. Nu, tajā augstākajā, tad laikam bija Grenslams vai es neatceros, kas bija, bet pēc olimpiādes ir pirmais zelts. Tā kā šeit arī pirmā vieta, kur es kvalifikāciju izgāju ar Samoilo, pirmais zelts, ko mēs tajā, nu, sauksim to par elite tagad, jā, kad pirmais zelts ar Jāni. Un tā kā te ir foršas atmiņas, un te laiks vienmēr paiet, tā kā daudz latviešu, tad visi grib parunāties, visi. Tad nav tā, ka vajag ilgi jāgaida tā spēle un nezinu, ko darīt, tā kā man liekas, šis tāds foršs pasākums.